Halo, selamat pagi Prof. Samsudin Haris.
Ya, pagi juga Mbak.
Apa kabar Prof?
Baik, baik.
Ya, Prof, gimana nih cara kita mencari jalan keluar agar kita bisa keluar dari jerat oligarki? Karena demokrasi bukankah itu sesungguhnya menghendaki penyebaran kekuasaan negara dalam masyarakat luas? Tapi kok ternyata di Indonesia malah hidup dalam sistem politik yang masih bersifat oligarki? Bukankah ini agak aneh gitu?
Ya begini, jadi kita ini dulu ya, secara teori oligarki itu sebetulnya melekat pada semua organisasi ya, termasuk organisasi negara. Jadi memang sulit dihindari. Yang bisa dilakukan adalah mendemokratisasikan oligarki itu. Mungkin itu bahasanya aneh ya, mendemokratisasikan.
Yeah.
Sebab ya bagaimana yang misalnya ditulis oleh Robert Mitchell ya, oligarki itu adalah hukum besi di dalam sebuah organisasi modern. Tidak bisa dihindarkan, suatu organisasi diputuskan oleh segelintir pemimpin. Nah, di dalam negara pun keputusan itu diambil oleh segelintir pemimpin, tapi kan melalui pemilu. Dengan kata lain, pemimpin yang memutuskan itu mendapat mandat politik melalui pemilu. Nah, itu enggak masalah. Yang menjadi masalah adalah apabila oligarki itu justru untuk membunuh sistem demokrasi, baik di dalam partai, di dalam organisasi apapun, maupun di dalam organisasi negara. Nah, pertanyaannya, oligarki yang kita hadapi ini sehat apa enggak gitu, membunuh demokrasi atau tidak?
Iya, itu dia pertanyaannya. Jawabannya apa?
Nah, tergantung. Kan macam-macam. Dalam partai politik misalnya ya, kita lihat satu-satu, dalam partai politik itu ya tidak sehat sekarang ini
tidak sehat.
Sebagian partai politik bukan hanya bersifat oligarkis dalam pengertian ditentukan oleh segelintir pemimpin, tapi juga bersifat personal. Itu lebih jauh lagi, lebih dasar lagi.
Jadi apakah tadi penjelasan Anda itu menyiratkan bahwa demokratisasi yang ada di Indonesia belum berjalan dengan benar, Prof. Samsudin?
Saya kira iya. Jadi demokrasi kita itu memang masih pada level atau tahap prosedural. Ada pemilu, ada partai politik, ada legislatif yang dihasilkan oleh pemilu, ada eksekutif yang dihasilkan oleh pilkada dan pilpres. Tapi kedaulatan rakyat itu belum sungguh-sungguh menjadi basisnya
demokrasi.
Dalam pengertian bahwa undang-undang pemilu itu masih menguntungkan elit, tidak berpihak pada keadilan dan kedaulatan rakyat. Nah, begitu juga mekanisme politik yang berlangsung di dalam sistem politik kita.
Bahkan ada yang bilang bukan hanya oligarkis, parpol kita malah masih ada yang monarkis. Pendapat Anda?
Iya, apapun istilahnya yang jelas. Kita kebetulan ya di tempat saya, di LIPI, di Pusat Penelitian Politik, sedang berlangsung kajian atau penelitian mengenai soal itu. Jadi fenomena personalisasi partai politik. Partai-partai politik kita menjadi begitu personal. Nah, PDIP identik dengan Megawati, Gerindra identik dengan Prabowo, Demokrat identik dengan Pak SBY, segala sesuatunya diputuskan oleh tokoh-tokoh ini. Nasdem gitu juga. Nah, ini sangat-sangat berbahaya. Kenapa? Sebab secara undang-undang, kedaulatan partai politik itu ada di tangan anggota. Dan sampai saat ini tidak pernah diimplementasikan dalam kehidupan partai politik di Indonesia.
Baik, baik. Kenapa hal ini bisa terjadi, Prof? Apa yang membuat?
Nah, kenapa? Faktornya banyak.
Faktornya
sangat
banyak.
Kompleks. Sangat kompleks faktornya. Nah, salah satunya sistem ya, sistem presidensial maupun sistem pilek kita memfasilitasi menguatnya personalisasi politik. Itu sulit dihindari.
Sistem memang, politik kita.
Sistem politik kita, sistem presidensial itu memang cenderung memfasilitasi personalisasi politik.
Okay.
Itu juga sistem pilek. sistem pilkada. Sistem pilek itu saat ini proporsional terbuka, sehingga segala sesuatunya ya sangat individual. Partai tidak berfungsi. Yang punya uang yang menang, yang populer yang menang.
Oke. Okay. Sistem nah, politik.
Satu lagi, ya satu lagi yang penting adalah partai politik tidak memiliki sumber pendanaan yang memadai, sehingga tergantung pada pemodal, pemilik uang. Maka sejumlah partai politik dalam secara faktual dimiliki oleh sejumlah individu pula. Padahal mestinya partai politik adalah badan hukum publik.
Okay.
Tapi secara faktual saat ini dimiliki oleh segelintir individu.
Wah, jadi gimana nih jalan keluar yang mesti kita tempuh? Repot kayaknya.
Iya, jadi saya kembali lagi pada ya tema diskusi kita ya, penguatan civil society. Jadi bagaimanapun civil society lah yang bisa mengingatkan, menggonggong dan menjadi watchdog lah bagi kekuasaan yang absolut.
Tahap awalnya itu civil society dulu yang mesti diperbaiki.
Iya, tanpa civil society yang kuat itu kita akan dikangkangi oleh politisi-politisi oportunistik ini.
Itu salah satu jalan keluarnya atau masih ada jalan keluar yang lain?
Ya, salah satu jalan keluarnya. Jalan keluar yang lain tentu saja negara mesti kuat. Kuat dalam pengertian melembagakan sistem atau mekanisme yang berorientasi pada kedaulatan rakyat itu sendiri. Nah, sistem kita saat ini, baik sistem pemilu dan lain sebagainya, sebagaimana saya semuakan tadi,
belum kesana. Ini kita belum terbebas dari jebakan oligarkis.
Jadi, penguatannya
ini
melalui regulasi negara dalam hal ini undang-undang.
Regulasinya mesti mau nggak mau ya. Tapi kayaknya itu lama ya, mesti.
Ya, itu mentok lagi di politisi kita.
Benar.
Mereka lah yang pembentuk undang-undang.
Nah, mari kita berdoa.
Desa nggak cukup dengan doa, mesti didesa oleh
ya, kekuatan civil society.
Kekuatan
mesti didesa.
KPK saat ini ya dikawal oleh civil society.
Iya iya. Mau
dilemahkan tapi dikawal oleh
civil society. Civil society nih tinggal nih gimana nih mau melakukan sesuatu juga nggak? Mari bersama-sama gitu ya kan? Kayaknya LIPI mesti mengajak banyak orang juga nih.
Nah, kita lagi keliling nih, keliling partai-partai politik supaya partai politik memiliki sistem integritas. Jadi ada standar etik, ada sistem kaderisasi yang jelas, sistem seleksi yang jelas dan seterusnya.
Baik. Semoga sukses itu Prof. Ya. Samsudin, terima kasih banyak penjelasan Anda. Selamat pagi Prof, sampai jumpa.
Pagi juga.
Ya, demikianlah Prof. Samsudin Haris, peneliti senior pada Pusat Penelitian Politik LIPI.